Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга абакка кескен райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Адвокаттар бул чечимге ыраазы.
Принял приговор.
Иш жүзүндө эч ким эч нерсени караган жок. Болгону биринчи чыккан өкүмдү формалдуу гана бекитип берип коюшту.
Беларусьтагы оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская Литвадан үн катып элди тынч митингге чыгууга чакырды.
Абал оор. Баардык шаарлардын башчыларын 15-16 августта ар бир шаарда тынч жыйындардын уюштуруучусу болуп берүүгө чакырам.
Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын экономикасы 10% артка кетерин эскертип жатат. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бүгүн 14 август жума. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, кубат, саламатсыздарбы. Беларусьтагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Светлана Тихановская жума күнү кайрылуу жаздырды. Ал шайлоону жеңгенине ишенерин айтып, дем алыш күндөрү элди тынч митингге чыгууга үндөдү. Талапкер шайлоонун эртеси бийликтин басымынан улам Литвага чыгып кетүүгө аргасыз болгону белгилүү болгон. Ал тапта Беларусьта бүгүн эртеден бери президент Александр Лукашенкога жана милициянын зомбулугуна каршы акциялар жанданды. Бир катар мамлекеттик өнөр жай ишканаларында жумушчулардын митингдери уланууда. Минск метрополитенинин кызматкерлери иш таштады. Шаары кабарланды. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Беларусьтагы кырдаалды талкуулап жатышат. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоону президент Лукашенко 80% көрсөткүч менен жеңгенин жарыялаган. Лукашенконун башка атаандашы Тихановская 10%ге жакын добуш топтогону маалымдалган. Оппозиция өз алдынча жүргүзгөн санактар тескери жыйынтыкты көргөзгөн. Бул тууралуу алдыда кеңири сөз болмокчу. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча Кыргызстандын республикалык ыкчам штабынын 14 августтагы маалыматына караганда бир күндө COVID-19дагы 15 медицина кызматкеринен лабораториялык жол менен аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери дертке чалдыккан мед кызматкерлердин жалпы саны 3006 жетти. Расмий маалымат боюнча вирус 70 ашык медицина кызматкеринин өмүрүн алды. Вируска кабылгандардын 2288 айыгып чыкты. Штаб ошондой эле бир суткада коронавирус 304 кишиден лабораториялык жол менен аныкталганын, 4 киши каза болгонун билдирди. Март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1491 кишиге жетти. Вирусту 41373 киши жугузуп алып, анын 33622 айыкты. Казакстандын башкы санитардык дарыгери Айжан Исмагамбетова Саламат сактоо министрлигинин коронавируска каршы вакцинанын тандоосуна токтолуп, коопсуз жана каттоодон өткөн препаратка гана артыкчылык берилерин белгиледи. Мунун алдында расмий маалымат каражаттары Казак президенти Касым Жомарт Токаев орус мамлекет башчысы Владимир Путинге жолдогон телеграммада Русияны коронавируска каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцинанын катталышы менен куттуктаганын жазышкан. Ошол эле маалда эксперттер Спутник 5 деп аталган орусиялык вакцина клиникалык сыноолордун бардык баскыч тарынан өтпөгөнүн, илимий маалыматтарды көз каранды эмес адистер текшере электе эле аны каттоо тууралуу чечимди сынга алышууда. Казак саламат сактоо министрлигинин расмий өкүлү Багдат Кожахметов орусиялык Спутник агенттигине азырынча өлкө вакцина алуу боюнча бир да контрактка кол кое электигин билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, Казакстанда 2,180,000 киши эмделүүгө тийиш. Коронавирусту кошуна өлкөдө 101 миңден көп киши жуктуруп алган. Кыргызстанда Бирик саясий партиясынын мүчөсү Дастан Мурзалиев партиянын Ош шаарындагы мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө каршы экенин билдирди. Мурзалиев Бирик партиясынын лидери Кылычбек Исмамбетов Мекеним Кыргызстан менен парламенттик шайлоого чогуу баруу тууралуу чечимин партиянын Оштогу мүчөлөрүнө айтпаганын белгилеп, мындай биригүүгө каршы экендигин биздин кабарчыбызга айтты.
Ош шаарында топтолгон жаштардын өзүбүздүн дагы принципиалдуу өзүбүздүн иштерибиз бар. Бир партияга, бир күчтүү партияга кошулуп эле эптеп эле депутат болуп калыш эмес да биздечи. Өзүбүздүн атыбызды булгабай мындай таза кетип атканда эч бир элге жаман көрүнүп калбаштын айынан дагы анан өзүбүз таза ошол чечимди кабыл алдык да.
Мекеним Кыргызстан менен бирик 4 октябрдагы парламенттик шайлоого чогуу барарын тиешелүү меморандумга эки партиянын лидерлери кол койгонун 13 августта жарыяланган. Мекеним Кыргызстан партиясы 2005 жылы түзүлгөн, аны парламенттик шайлоого жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров жетектеп баратат. Бирик партиясы 2018 жылы пайда болгон, партиянын түптөөчүлөрүнүн бири жана анын лидери жеке ишкер Кылычбек Исмамбетов 2015 жылкы парламенттик шайлоодогу Атамекен партиясынын тизмесинде 41 орунда турган. Исмамбетов партиялаштарынын Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө байланыштуу дооматына комментарий бере элек. Ооган өкмөтү Талибандын туткундагы калган жоочуларын бошото баштады. Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңеши кечээ 80 адамдан турган топ азат кылынганын билдирди. Кеңеш Твиттердеги баракчасына алардын бошотулушу, жалпы улуттук ок атышууну токтотуу жана өз ара сүйлөшүүлөрдү баштоо аракеттерди тездетет деп жазды. Өткөн дем алыштарда Ооганстандын улуттук кеңеши Лоя Жырга макулдугун бергенден кийин президент Ашраф Гани 9 августта 400 туткунду кое берүү буйругуна кол койгон.
Мындай документке эч качан кол кое албайт болчумун, себеби ал менин ыйгарым укуктарымдын чегинен чыгат. Эми сиздер акылдашып орток пикирге келип, моралдык чечим кабыл алгандан кийин 400 туткунду эркиндикке чыгаруу буйругуна кол коюп, андан кийин алар бошотулмакчы.
Деген президент бошотулгандардын көбү карапайым оогандарды, чет өлкөлүктөрдү өлтүрүүндү оор кылмыштарга айыпталган. Үстүздөгү жылдын февраль айында АКШ кыймыл менен тынчтык келишимине кол койгон. Документти кабыл менен талиптер туткундарды айырбаштагандан кийин өз ара сүйлөшүүлөр башталары тууралуу айтылган. Тараптар туткундардын баары бошотулгандан кийин Катардын баш калаасында жакынкы күндөрү сүйлөшүү башташат деп кабарланууда. Кабул бийлиги буга чейин талиптердин 4600 туткунун эркиндикке чыгарган. Февральдагы келишим боюнча бардыгы бул 5000 кишини түрмөлөрдөн чыгармак. Талибан өз тарабынан 1000 туткунду, анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Быйыл 1 сентябрдан тартып Кыргызстанда 1 класска кирген 156000 окуучу менчиктин түрүнө карабастан мектепке барып окуйт. Ал эми калган класстардын баары онлайн режимде билим алышат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүн өкмөттүн жыйынында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча премьер жалпы аймактардагы эпидемиологиялык абал толук турукташа элек экенин, коронавирустун экинчи толкуну болушу ыктымал экенин эскертти. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ушул жылдын март айынан тартып Кыргызстанда мектептер жана башка билим берүү мекемелеринде окуу дистанттык форматта жүргүзүлгөн.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет борбор билдиргендей 15 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 32-34 градус нөлдөн жогору болмокчу. Бишкек шаардык соту алдыда айтылгандай мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал Крым төбөлү Азиз Батукаевди мыйзамсыз түрмөдөн чыгаруу боюнча иште коррупцияга жол берген деп табылды. Мурдагы президент менен катар күнөлүү деп табылган өлкөнүн экс баш прокурору Индира Жолдубаева акчалай айыппулга жыгылды. Ал эми бул иште тергөө менен кызматташууга макул болгон 10 мурдагы жетекчиге райондук сот айыппул салганы ачыкка чыкты. Акыркы сот чечимин Атамбаевдин тарапкерлери мурдагы президентти камоо үчүн гана уюштурду деп сындаса, айрымдар башкаларга сабак болушу керектигин айтышат. Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Ошентип буга чейин Крым төбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө калды. Сот органдары өкүм тууралуу расмий маалымат тарата элек, бирок Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев сот чечими тууралуу
принял приговор.
Биринчи инстанциянын өкүмү толугу менен күчүндө калтырылды. Иш жүзүндө эч ким эч нерсени караган жок. болгону биринчи чыккан өкүмдү формалдуу гана бекитип берип коюшту
деп билдирди. Шаардык соттун соңку чечимин алайык. Атамбаев менен бирге айыпталып жаткан мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага райондук сот салган 5 миллион сомдук айыппул күчүндө калды. Ал эми улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов болсо кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев да күнөөлүү деп табылып, 2 жылга эркинен ажыратуу чечим кабыл алынган. Качканалиев буга чейин эле райондук соттун чечиминин негизинде жазасын өтөп бүттү деп таанылып, сот залынан бошотулган эле. Мындай жол менен эгемен Кыргызстан тарыхында алгач жолу абакта отурган мурдагы президентке карата сот чечими дагы бекемделип, аны жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгү азайды. Шаардык соттун чечимин Атамбаевдин тарапкерлери буга чейин айтып келгендей эле саясий буйрук катары сыпаттап жатышат. Маселен, мурдагы президенттин адвокаттарынын бири Замир Жошов бул иш боюнча Атамбаевдин гана камакка алынышынын өзү эле көп нерседен кабарып берип тургандыгын айтууда.
Башкы баягы айтып атканыбыз бул жерде Алмазбек Атамбаевди камоо максатында эле баары ошол жоопко тартылган жана келишимдер түзгөн дегенибиз ошо бекемделет да жана келишим түзгөн адамдардын баары коррупция үчүн күнөөлүү деп табылып туруп штраф алып кеткенин эмненчи.
Чынында эле Атамбаевга карата шаардык соттун өкүмү чыгаардын алдында бул иш боюнча айыпталган жоон топ мурдагы жетекчилерге карата райондук соттун чечими чыккандыгы белгилүү болгон. Алар Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча иште тергөө менен кызматташууга макул болгондор. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында тергөө менен кызматташкан 14 адамдын онуна акчалай айыппул салынды. Тактап айтканда Бишкектин Свердлов райондук соту гематология боюнча адис Ирина Цоповага, онколог дарыгер Эмиль Макимбетовго, Саламат сактоо министрлигинин кызматкери Канат Бектемировго, өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекеновго, Батукаевди бошотуу боюнча чечим чыгарган судья Жапар Эрматовго жана адвокат Али Касымовго 260 000 сомдон айыппул салган. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын мурда кызматкерлери Акылбек Асановго, Фархат Атагожоевго, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамиль Атаханов менен жаза аткаруу кызматынын мурдагы башчысы, учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевге 300 000 сомдон айыппул салды. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында булардан сырткары дагы 4 адамга карата учурда өкүм чыга элек.
Мындан сырткары Сагинбаева Динара Зарлыкова, Жуматаев Кубатбек Токоевич, Акматалиев Майрамбек Жээнбекович жана Салянова Аида Жеңишбековнанын иштери азыркы учурда соттук кароо стадиясында турат.
Бирок дал ушул Аида Салянова тергөө менен кызматташуу боюнча буга чейинки чечиминен баш тарткандыгы белгилүү болду. Муну Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова Азаттыкка ырастап, экс башкы прокурордун эмне себептен мындай кадамга баргандыгын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Келишимге чейин, келишим убагында дагы, келишим жокко чыгарылганда дагы өзүнүн көрсөтмөлөрүн өзгөрткөн жок. Дайыма туруктуу позицияда келе жатат. Бирок келишим боюнча сотко күбөлөрдү чакырганга болбойт экен. Керек болсо приговорго кайра даттанса дагы болбойт экен. Ошон үчүн Аида Салянова күнөөсү жок экенин толук кандуу далилдеш үчүн келишимден баш тартуу чечимге барды.
Аида Салянова Батукаевдин иши боюнча былтыр 3 айдан ашык Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакка алынган эле. Ал тергөө менен кызматташууга кол койгондон кийин гана үй камагына чыгарылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын экономикасы 10% артка кетерин эскертти. Институт ошондой эле өлкөгө сырттан акча которуу кыскарарын, жумушсуздук көбөйөрүн маалымдап жатат. Ички дүң өнүм жана башка көрсөткүчтөрдүн төмөндөгөнү алгачкы жарым жылдыкта байкалган эле. Кыргыз өкмөтү бул жыл оор болорун моюнга алып, антикризистик аракеттерди жанданканын кабарлап жатат. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Кыргызстандын экономикасы боюнча жаңы божомолдорду Азия өнүктүрүү банкы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен чогуу жүргүзгөн иликтөөсүндө келтирди. Баяндамада Кыргызстандын соңку жылдардагы жыл башынан берки көрсөткүчтөрү, өкмөттүн аракеттери талданды. Анын жыйынтыгында эл аралык банк Кыргызстандын экономикасы быйыл 10% төмөндөйт деген болжол берди. жазында кыргыз экономикасын 4% өсүш күтүп турат деп болголгон мекеме кырдаалды кайрадан карап чыккандан кийин ушундай бүтүмгө келди. Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Кендис Мактейгандын сөзү мекеменин билдирүүсүндө мындайча берилди.
Бул отчетубузда жакырчылыкты жана теңсизди кыскартуу максатында калыбына келтирүүчү стратегияны иштеп чыгууда ыйгарым укуктуу органдарга көмөктөшө ала турган так сунуштамалар берилди. Баалуунун корутундулары кыска мөөнөттөгү перспективада COVID-19 жараткан кесепеттерге каршы турууда өкмөттүн негиздүү чечим кабыл алышына жардамчы болот.
Экономика дегенде ички дүң өнүм кеп болуп жатат. А ички дүң өнүм бул өлкөдөгү ишканалар өндүргөн товарлардын жана көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн жыйынтысы. Улуттук статистика комитетинин баштапкы себинде 2020 жылдын январь-июль айында ички дүң өнүм 282 миллиард сомду түзүп, 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6% төмөндөдү. Кумтөркенин эске албаганда төмөндөө 7.7% түзөт. Башкача айтканда, артка кетүү жыл соңунда Азия өнүктүрүү банкы эскерткен көрсөткүчкө жетери айкын болуп калды. Арине, экономикада артка кетүү болорун кыргыз өкмөтү пандемия башталганда эле мойнуна алган. Ага өлкөдө киргизилген өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери жана чек аралардын жабылышы себеп болду. Натыйжада өкмөт экономиканы, анын ичинде бизнести колдоого болгон дараметин салды. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, азыркы премьер-министр Кубатбек Боронов баш болуп, кырдаалга байланыштуу антикризистик программалар кабыл алынганын айтып келишти. Экономика министри Санжар Мухамбетов соңку брифингде бул жаатта аткарылган жумуштарды кеминде 15 мүнөтчө санады. Анын ичинде ишкерлерге жеңилдик берилгени, салыктан бошотулганы, насиялар таратылганы, экспорт-импортко колдоо жасалганы, чектөөлөр алынганы жана башкалар тизмектелди.
Үчүнчү антикризисный программа деп коебуз. Ошонун алкагында үчүнчү пакет даярдадык. Бул негизинен 4 бөлүктөн турат. Бул саламаттыкты сактоо жана өмүрдү сактоо, калктын социалдык аярлуу катмарларын колдоо көрсөтүү, билим берүү чөйрөсү жана төртүнчүсү бул экономикалык туруктуулугун камсыз кылуу. Бул программа азыркы күндө өкмөттө каралып жатат, жакын арада чыгыш керек,
деди министр Мухамбетов 30-июлдагы брифингде. Эгер көрсөткүчтөрдү бөлүп карасак, жыл башынан бери өнөр жай өндүрүшү, анын ичинде күйүүчү май өндүрүү, кездеме жана кийим кече, бут кийим, булгаар жана андан жасалган буюмдарды чыгаруу кыскарганы байкалды. Жыгач жана кагаз, полиграфия, резина жана пластмасса буюмдарынын жана темир эмес буюмдарын, тамак аш жана тамеки кездемелерин өндүрүү да азайды. Мындан сырткары курулуш тармагы, дүң жана чекене соода жаатындагы көрсөткүчтөр да төмөндөдү. Өкүнүчтүүсү, бул артка кетүү эл аралык институт болжогондой жыл соңуна чейин дагы төмөндөшү күтүлгөндүгүндө. Анткени реалдуулукта ага каршы турууга ишкерлер жетиштүү колдоо ала алышкан жок. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Өкмөт өтө эле көп убада берген, ушундай ишкерликти ушундай колдойбуз, жеңилдик беребиз. Бирок бул жалпы Кыргызстанда ишкерлердин үмүтү аткарылган жок десем болот.
Азия өнүктүрүү банкынын жаңы баяндамасында экономика төмөндөгөнүнө байланыштуу өлкөдө жумушсуздук да күчөй турганы эскертилет. Тагыраагы ал 21% өсөрү же ар бир бешинчи кыргызстандык ишсиз калары айтылат. Ошондой эле эл аралык банктын иликтөөсүндө быйыл мигранттардын сырттан акча которуусу 25% азаяры маалымдалат. Экономист Азамат Таттокуров бул бүтүмдөргө негиз бар деп эсептейт.
Албетте, биринчи себеп бул пандемия. Пандемиянын аркасынан бул жанагы чек аралардын жабылышы. Үчүнчү себеп доллардын кунунун жогорулашы.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандагы тенденциялар боюнча башка да уюмдар эскертүү беришкен. Маселен, Евразия экономикалык комиссиясы быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% төмөндөшү мүмкүн экенин болголосо, Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму 2020 жылы өлкөдө буудай тартыштыгы болорун кабарлаган. Дүйнөлүк банк болсо Кыргызстанда быйыл жардылар 500,000 адамга көбөйөрүн маалымдаган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Беларусьтагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Светлана Тихановская жума күнү кайрылуу жаздырды. Ал шайлоону жеңгенине ишенерин айтып, дем алыш күндөрү элди тынч митингге чыгууга үндөдү.
Коронавируска каршы күрөш боюнча Кыргызстан Республикалык ыкчам штабынын 14 августтагы маалыматына караганда бир күндө COVID-19 дагы 15 медицина кызматкеринен лабораториялык жол менен аныкталды. Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери илдетке чалдыккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3006 жетти. Казакстандын башкы дарыгери, санитардык дарыгери Айжан Эсмагамбетова саламаттык сактоо министрлигинин коронавируска каршы вакцинанын тандоосуна токтолуп, коопсуз жана каттоодон өткөн препаратка берилерин белгиледи. Бирик саясий партиясынын мүчөсү Дастан Мурзалиев партиянын Ош шаарындагы мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан партиясы менен биригүүгө каршы экенин айтып чыкты. Ал арада Ооган өкмөтү Талибандын туткундагы калган жоочуларын бошото баштады. Ооганстан улуттук коопсуздук кеңеши 13 августта 80 адамдан турган топ азат кылынганын билдирди. Быйыл 1 сентябрдан тартып 1 класска кирген 156 000 окуучу менчиктин түрүнө карабастан мектепке барып окуйт. Ал эми калган класстардын баары онлайн режимде билим алыша турганын премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн жыйынында айтты. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орус сайтыбызда бар. Мындан сырткары рус чекит азаттык чекит орус сайтыбыздан орус тилиндеги жаңылыктарды окуп туруңуздар. Эми дал алдыда айтылган Беларусь темасына келсек, бул өлкөдөгү президенттик шайлоодо президент Александр Лукашенконун башкы атаандашы болгон оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская Литвадан ушинтип үн катты. Ал Беларусь жарандарын баардык шаарларда тынч жыйындарды өткөрүүгө чакырды. Өлкөдө шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар уланып, бир нече завод, фабрикалар иш таштаганы белгилүү болууда. Алдыда кенен айтып беребиз.
Дорогие друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное.
Беларусьтагы президенттик шайлоодон көп өтпөй Литвага чыгып кетүүгө аргасыз болгон Светлана Тихановская 14 августта видео кайрылуу менен чыкты. Ал президенттик шайлоону жеңгенине ишенип турганын, жыйындыкты бурмалоодон баш тарткан ондогон шайлоо бекеттеринде добуштардын 60-90% айналганын айтты. Оппозициячыл талапкер өзүнө добуш берген жарандарга ыраазычылык билдирип, аларды өз тандоосун коргоого, ал үчүн дем алыш күндөрү тынч митингге чыгууга чакырды.
Ситуация критическая.
Абал оор. Соңку күндөр өлкөдө болуп жаткандарды көрүп алып, жүрөгүм ооруп турат. Мен үчүн жана ар бирибиз үчүн адам өмүрү баарына маанилүү. Биз Беларусьтун шаарларындагы зомбулукту токтотушубуз керек. Мен бийликти диалогко барууга үндөйм. Баардык шаарлардын башчыларын 15-16 августта ар бир шаарда тынч жыйындардын уюштуруучусу болуп берүүгө чакырам.
В каждом городе.
Деди Тихановская. Ал Беларусь эле мурдагы бийликти каалабай турганын айтып, анын жеңишине эч ким ишенбейт деп билдирди. Бирок президент Александр Лукашенконун атын атаган жок. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Александр Лукашенко добуштардын 80% Светлана Тихановская 10% алганын билдирген. Мындай жыйынтыгын тааныбаган 10 000 демонстранттар өлкөнүн бир катар аймактарында 5 күндөн бери нааразылык акцияларын улантып жатышат. 13 августтун кечинде баш калаа Минсктин бир нече районунда автоунаалардын сигнал бергени демонстранттардан «Жаша Беларусь» деген урандар угулуп жатты. Алар Лукашенконун кызматтан кетүүгө чакырып, айрымдары «Тихановская, менин президентим» деген жазуулар бар плакаттарды көтөрүп турушту. 14 августта Беларусьтун бир катар аймактарындагы завод, фабрикалардын жумушчулары иш таштаганы белгилүү болду. Медуза басылмасы андай ишканалардын саны 20 ашканын билдирди. Жума күнү өлкө батышындагы Гродно шаарында жайгашкан Гродно Азот химиялык заводунун миңдеген кызматкерлери иштөөдөн баш тартышып, Лукашенконун отставкасын талап кылабыз. Биз аны шайлаган жокпуз деген сыяктуу жазуулар бар плакаттарды көтөрүп турушту. Бейшембиден жумага караган түнү бийлик 5 күн ичинде кармалган 7 000 демонстранттын миңге чукулун бошотту. Аларды жүздөгөн жакындары жана тааныштары Минскдеги убактылуу кармоочу жайдын алдында тосуп алышты. Бошотулгандардын бири Сергей, күч кызматкерлери 15 жаштагы өспүрүмдү да 40 жаштагы карыяны да аюусуз салаганын айтып берди.
Камера вообще предназначена.
Абактын камерасы 5 кишиге ыңгайлашкан. Алгач ал камерада 25 адам отурдук. Анан алар 5 адамды алып кетип, жаңыларын кошуп жатышты. Түнү боюнча сабалган адамдардын аянычтуу үндөрүн угуп жаттык.
2 күн мурда президент Александр Лукашенко шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккандарды мурда кылмыш кылгандар, жумушу жок бекерчилер деп мүнөздөгөн эле. Бирок 13 августта Беларусьтун ички иштер министри Юрий Караев жайкын тургундар жабыркаган үчүн кечирим сураганын Reuters жаңылыктар агенттиги маалымдады. Мен жөн жай тургундар жараат алган үчүн жоопкерчиликти өзүмө алам жана кечирим сурайм деп билдирген Караев. Беларусь бийлигинин демонстраторго жасалган катаал мамилени жумшартуу аракети Евробиримдик Минскке каршы 2016 жылы алынган санкцияларды кайра киргизүү маселесин талкуулап жаткан учурга туш келди. 14 августта шаркеттин тышкы иштер министрлери жыйынга чогулуп бир чечимге келери күтүлүүдө.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Дал ушул азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Бишкекте сууга чөгүп кеткен 5 жаштагы бала табылбай жатат. Соңку бир күндө дагы 2 киши сууга чөгүп кеткени белгилүү болду. Жыл башынан бери 60 жакын киши сууга чөккөнү буга чейин кабарланган эле. Адистер акыркы бир ай ичи сууга түшкөндөрдүн саны өскөнүн жана пандемия шартында суу куткаруучуларын окутуу, түшүндүрүү иштери жылдагыдан аз жүргөнүн белгилеп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянында.
Бишкекте чоң чүй каналына түшүп кеткен 5 жаштагы бала дагы эле табыла элек. Баланын атасы Талан Жаркынов каналда суу көп болуп, издөө иштерине тоскоолдук кылып жатканын айтып, коомчулукка кайрылды.
Эч кандай результат болбой жатат да. Себеби дегенде, бул каналда өтө көп суу болуп, ошол сууну токтотуш керек болот. Көп жерлерге инстанцияларга кайрылып көрдүк, токтотуп берди деп, бирок эч кандай результат болбой жатат. Ушул чөккөн күндөн баштап эле МЧСнин балдары тез жардамга келип, тез спасательный работалар жүргүзүп жатты. Хотя бы бизге 1 метр сууну ылдый кылып, ылдыйлатып берсе, водолазнын балдары, МЧСнин балдары биз талап беребиз деп обещать этип жатты. Себеби бул сууда водолазнын балдары ылдыйга түшүшкө мүмкүн эмес деп.
Окуя 10 августта Бишкектеги Патрис Лумумба көчөсүндө болгон. Чоң чүй каналына жакын жерде жайгашкан үйлөрдүн балдары ойноп жүрүп 5 жаштагы бала сууга түшүп кеткен. Баланын атасы Талан Жаркынов издөө иштеринде куткаруучулардын кейүүштү абалына күбө болгонун айтууда.
Шаардыгын МЧСнин балдарынын элементарный бир лодкасы деле, ал гидрокостюмдөрү тытылып көрүнүп жүрөт бар жок, ал суу кирип кетсе, ал бала чөгүп кетсе, мен өзүмө күнөөлүү болом, мен ошолорду көрүп туруп өтө кейдин. Ушул мамлекеттин ушундай деңгээлге жетип калганына мен ушунчалык кейип турганмын.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууга чөгүп кеткен баланы издөө иштерине 26 куткаруучу тартылганын, азырынча жыйынтык болбой жатканын кабарлады. Ал ортодо соңку бир күндө дагы 2 киши сууга чөгүп кетти. 13 августта Скол облусунун Чолпон Ата шаарында 19 жаштагы жигит көлгө чөгүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул эле күнү 33 жаштагы эркек киши Аксуу районундагы Каракол суусуна түшүп кеткенин кабарлады. Издөө иштерине министрликтин куткаруучулары тартылып, азырынча жыйынтык чыга элек. Ушул тапта сууга чөгүп изделип жаткан өлкө боюнча 4 учур бар. Аларды издөө иштерине жалпы 12 куткаруучу топ тартылган. Кыргызстанда жарым жыл ичинде ар кандай себептер менен 60 жакын киши сууга чөгүп каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Урмат Шамырканов быйылкы жылы сууга чөккөндөрдүн саны былтыркыга салыштырмалуу аз болгону менен пандемияда түшүндүрүү иштери толугу менен жүрбөгөнүн кошумчалады.
Алдын алуу иштерди февраль айынан баштаганбыз. Окутуу, квалификацияларын жогорулатуу иштерин жана мурунки пандемиянын учурунда учурларын окутуу мүмкүн болбой калды. Карантин учурунда жерлерде ошо окутуу иштер токтолгонуна байланыштуу биз окута албай калдык. 1 июлдан гана биз ошол эки окутууну баштадык. Бүгүнкү күндө 78 адамды окутуп, тиешелүү сертификаттарын берип, азыр ошол эки күзөттө иштеп жатышат.
Суучулдар кызматы жыл сайын 270 жакын куткаруучуну окуудан өткөрчү. Мекеменин маалыматында пандемия шартында быйыл алардын саны дээрлик 3 эсеге аз. Кыргызстанда куткаруучулардын санынын аздыгы жана суучулдардын кийими издөөгө керектүү шаймандардын жетишсиздиги айтылып жүрөт. Суучулдардын бир костюму 3000 доллардан кымбат турат. Сапаттуу кийим өлкөнүн ар бир аймагындагы куткаруучуларга жетишсиз экенин мекеме өзү да тастыктайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев аталган министрликтин бюджети жалпыга ачык эмес, мындан улам муктаждыктары жана чыгымдары тууралуу маалымат аз деген пикирде.
Закуп болгондо ошол товарлар мындай жария кылынбайт да, эмнени алып атышат. Мисалы ошол эле каналдарды ондогонго Асел жүрө атпайбы бул жерде. Каналды 3 жолу оңдо ошо мал жабык болуп атат да. Куткаруучулар боюнча эми бул жерде буларга каражат жетпей жатат. Пожарниктерде жакшы машиналар да мындай жок да. Себеби каражат жок просто. Бир эле нерсе, булардыкы бүт бары жабык режимде болуп атпайбы? Ошону ачыкка чыгарсак туура эле болмок да негизи.
Кыргызстанда 2019 жылы өлкөдө 148 адам сууга чөгүп кеткен, алардын 25 12 жашка чыга электер болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттын толкунда жаңырган бул жана башка жаңылыктар, баяндар биздин сайтыбызга жайгаштырылып жаткан десеңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг биздин макалаларды, жаңылыктарды социалдык тармактардан да таба аласыздар. Ал жактардан бизди Twitter, Facebook жана YouTube-тан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Азаттык, Азаттык медиа деп издесеңиздер болот. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.